Азатлык радиосу сөйли. Бүген 23 июль җомга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Халыкара юстиция мәхкәмәсенең Косово бәйсезлеген раслаучы карарына бәйсезлек өчен көрәшүче башка халыкларның мөнәсәбәте. Русия милициясе Мәскәү янындагы Химки урманын яклаучыларны тоткарлады. Русия мәдәният министрлыгы мусульман кино фестивален Казанда үткәрергә карар итте. Башкортстандагы сәяси фиркәләр тормышны яхшырту өчен яңа президент Рустам Хәмитовка үз тәкъдимнәрен юллый. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Саша Долгов берничә хәбәрнең кыскачасы. Сербия Косово бәйсезлеген танымый. Вьетнам башкаласы Ханойда төбәгара АСЕАН именлек форумы уза. Химки урманын саклаучыларны, журналистларны кулга алдылар. Алар тәртип бозудагы гаепләнә. Америка Кушма штатларының Нью-Йорк шәһәрендә Татарстанның кеше һәм урта бизнес ассоциациясе вәкиллеге ачылды. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп. Вьетнам башкаласы Ханойда төбәгара АСЕАН Азияның көньяк-көнчыгыш илләре ассоциациясе именлек форумы ачылды. Җыенда Көньяк Корея АКШның Төньяк Корея белән, Төньяк Кореяның Көньяк Корея белән кискенләшкән мөнәсәбәтләре тикшерелә. Форумда катнашучылар март аенда батырылган Көньяк Корея карабы турында сөйләшәчәк. Төньяк Кореяны атом программасы эшендә сөйләшүләр уздырырга өндәргә җыендылар. Форумда Көньяк Корея белән Америка Кушма штатларының батырылган турында мөрәҗәгать кабул итәр дип көтелә. Халыкара тикшеренүләр карапны Төньяк Корея батырган дип саный, әмма Төньяк Корея моны танымый. АСЕАН форумында Америка Кушма штатлары, Европа берлеге, Россия, Кытай, Япония һәм башка илләр катнаша. Төньяк Корея Америка Кушма штатларының Пхьянга каршы яңа чикләүләр күрүенә һөҗүм белән яный. Мондый карар Төньяк Кореяның Көньяк Корея карабын батыруда катнашканлыгы турында дәлилләр тапкач кабул ителде. Көньяк Корея карабы март аенда батырылып, анда 46 диңгезче үлгән иде. Пхьян исә бу гаепләрне танымый. Ханойда Вьетнамда узган АСЕАН куркынычсызлык форумында Америка Кушма штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон Азияның бөтен илләрен Берләшкән Милләтләр оешмасының Төньяк Кореяга каршы кабул иткән чикләүләрен үтәргә чакырды. Төньяк Кореяга чикләү атом программасын туктатырга риза булмаганнары өчен кертелде. Төньяк Корея делегациясе вәкиле Ритон Ир Көньяк Корея белән Америка Кушма штатларының хәрби диңгез өйрәтүләрен бергә үткәрүе Төньяк Кореяның суверенлыгын буза дип белдерде. Сербия президенты Борис Тадич Сербия Косово бәйсезлеген бер кайшында танымаячак дип белдерде. Борис Тадич төбәк низагына карата бәйсезлеккә альтернатива буларак сербләр белән Косово албаннарын килештерү өчен сентябрь аенда Берләшкән Милләтләр оешмасы шурасына үз тәкъдимен тапшырачагын белдерде. Сербия Косово бәйсезлегенең ил бөтенлегенә каршы килүен әйтә. Америка Кушма штатлары халыкара хак мәхкәмәсенә кичә Косово бәйсезлегенең кануни булуын раслаган карарын хуплап кабул итте. Берләшкән Милләтләр оешмасының халыкара хак мәхкәмәсе пәнҗешәмбе көнне 2008 елда Косовоның бәйсезлеген игълан итүе халыкара хокук нормаларына каршы килмәвен таныды. Әмма бу мөрәҗәгать Мәскәүнең фикерен үзгәртмәячәк. Россия хаманда Косовоны Сербияның бер өлеше дип саный. Бу турыда Россиянең тышкы эшләр министрлыгы мөрәҗәгатендә әйтелә. Бүгін ертен қолға алынған Косово Үзәк банкы жетекшісі Хашим Реджепи ришвәтчілікте шикләнілі. Хашим Реджепінің үйінде іш орнында тінту ұздырғаннар. Европа бірлігінің Косоводағы вәкілшілігі банк жетекшісінің ришвәтчілікте шикләнуін салым түлемәуде ақша ұрлаудағы епләнуін әйтті. Сөз бек зур ақша өздәштіру турында бара. Йыл ярым элек Косовода тәртип саклау үшін Европа бірлігі вәкілшілігі ішлі башлағаш, анда коррупция юнәлешендә берничә зур эш башланды. Венесуэла Колумбия белән дипломатик бәйләнешен үзде. Венесуэла президенты Уго Чавес Богота хакимиятының Колумбия гысянчылары Венесуэла дигән белдерүеннән соң Колумбия белән дипломатик бәйләнешләрне үзүен игълан итте. Бу гаепләүгә каршы мөнәсәбәтне үзүдән бүтән чарабыз юк иде дигән Чавес. Ул ике ил арасындагы шик буендагы иминлекнең ныгытылуын белдерде. Венесуэла илчесе Рой Чадертан сугышчы лагерлары дип күрсәтелгән рәсемнәрнең кайда төшерелүенең билгеле булмавын һәм аның дәлил була алмаячагын әйтте. Венесуэла Колумбия дипломатларын 72 сәгать ичендә илне ташлап китәргә чакырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Саша Долгов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия милициясе Мәскәү янындагы Химки урман яклаучыларны тоткарлады. Башкортстандагы сәяси фиркәләр тормышны яхшырту өчен яңа президент Рустам Хәмитовка үз тәкъдимнәрен юллый. Бу һәм башка темаларга без Халыкара юстиция мәхкәмәсенең Косово карары турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Отна кеш хактагы халыкара юстиция мәхкәмәсе Косовоның Сербиядән бәйсезлек игълан итүе халыкара канунга каршы килми дигән карар чыгарды. Бу карарны шулай ук бәйсезлек өчен көрәшкән башка төбәкләр дә кызыксыну белән көтте. Милләтара низахлар дөрләгән илләр исә шоктый. Мәхкәмәнең Косово бәйсезлеген раслауы аларның кайсылары өчен мөһим. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Халыкара юстиция мәхкәмәсе Косово турында карар бары тик Косово өчен чыгарылган, аның башка илләргә һәм төбәкләргә йогынтысы була алмый, дип белдерсә дә, низаклар бер кайнаган, бер сүнгән илләрнең һәрберсе кичәге карарга үз реакциясын белдерә башлады. Бу мәхкәмәнең карары киңәш рәвешендә генә кабул ителсә дә, бәйсезлек өчен көрәшкән төбәкләргә бу өмет бирде. Бүгенге көндә Косовоны 69 ил таныды. Алар арасында АКШ һәм Европа берлеге дәүләтләре бар. Үз илләрендә бәйсезлек өчен көрәшкән милләтләр булган Русия, Кытай һәм Испания мәхкәмәнең кичәге карарына борчылу белдерә. Грузия хөкүмәте исә мәхкәмә карары сепаратист төбәкләр өчен сабак була алмый дип белдерә. Әмма Грузиядан аерылып чыккан һәм Русия тарафыннан нык якланган Абхазия өчен бу карар өмет бирә. Диде Сухумда яшәүче сәясәт белгече Иракли Хиндпа.
Тот факт, что решение по Косово признано соответствующим международному праву и международным законам.
Косово бәйсезлегенең халыкара мәхкәмә тарафыннан расланыуы Абхазия өчен зур мисал була ала. Косово бәйсезлеге расланды. Абхазияның бәйсезлеге дә танылыр дип әйтмим, ләкин бу Абхазия өчен сәяси һәм тарихи бер итәргеч була ала. Чөнки бу карар юнитар дәүләтләренең теләкләренә карамый, үз бәйсезлеген игълан итеп, аерылырга теләгән илләрнең халыкара аренада яклана алышы курсата диде
поле метрополии, то есть того государства, от которого оно отделяет.
Тагын бер хал ителмәгән Низак Әрмәнистан идарәсендәге азерләр яшәгән Таулы Карабах дөбәге биредә дә Бакы Косово турындагы карар Таулы Карабах өчен яраклы түгел дип саный. Азербайҗан аны үзенә кайтарырга тели. Бүгенге көндә үзен Таулы Карабах Республикасы дип игълан иткән төбәкне халыкара җәмәгатьчелек Азербайҗанның бер өлеше дип саный. Татарстан өчен исә Косово бәйсезлеге үрнәк була аламы? Сәясәт белгече профессор Митхат Фарукшин фикеренчә, Татарстан сепаратист төбәк түгел.
Ситуация в Татарстане и там в Косово это совершенно разные, даже я бы сказал, противоположные вещи. Поэтому здесь даже никакой аналогии, параллели проводить не стоит. Ситуация в Косово надо проводить параллели с со статусом Абхазии, Южной Осетии, но ни в коем случае не с теми республиками, которые находятся в составе уже Российской Федерации, и никаких, так сказать, сепаратистских проявлений нет.
Milliy Majlis Raisi Fevziya Bayramova Kosovo turundagi qaror Tataristan meysligi ishin kurashuvchilarga zo'r umid bera dedi.
Albatta bu bizga millatchilarga umid bera. Olg'a taba belki vaqtlar o'tib dunyolar o'zgarib Tataristanning meysligida idil ural xalqlarinda da shu xalqlarinda shuflay tanirlar degan umidni kelajakka shansni mumkinlikni bizga bu qoldira. Bu dünya kulem tanılığı Kosova'nın. Ama lakin Tataristan yetekçilerinin bu müzikinde ni dünya cemaatçiliğine, ni halıga rasuklarga Tataristan'ın devlet beysizliğinin tanının surat müracaat etkenleri yok. Mene bir yıl deklarası kabul etkenin 20 yılı kabula, 92 yılın 30. augustunda buldu ol hal. Tataristan yetekçileri birgine ilge, birgine devletin parlamentine de bizim deklarasını tanığız deyip müracaat etmediler. Шуңа күрә иламаган балага имезлек бирмиләр ди. Россия өчен бу бик җайлы булды. Россиянең теге шуалган, хәлсезләнгән вакытларында без шушындый мөрәҗәгатьне ясаган булсак, бәлки безне таныган булырлар иде, безнең хукукый яктан булса да шундый бер бүгенге көндә терәгебез булыр иде, менә безнең дөнья халыклары таныды, сез менә безгә чыгып китәргә ирек бирмисез дип. Әмма ләкин бу җитәкчелек белән моны эшләп булмады 20 ел вакыт эчендә, хәзер тагын алар нәрсәдер эшләрләр дип мин инде өмет итмим.
2008 елда Татар халкының Милли мәҗлесе, Берләшкән милләтләр оешмасы һәм тагын берничә илгә Татарстан бәйсезлеген танытуны сорап мөрәҗәгать юллады, әмма Татарстанны рәсми танырга теләгән илләр булмаган. Фәүзия Бәйрәмова сөйли.
Без Берләшкән милләтләр оешмасына да тагын бер 20-30 илнең президентларына, иллеләр илнең парламентларына шушындый мөрәҗәгать белән чыктык. Әмма ләкин безнең әле сутлашу вакытлы барып җиткәнебез юк. Әле хәзергә безнең хөкүмәтләр үзегез белән күреп торасыз шушы мөрәҗәгать өчен. Бу инде Россиянең алдан аякны киенеп куе булгандыр. Бер милли мәҗлес кенә түгел, Татар конгрессы, башка бөтен милли хәрәкәт, бөтен төбәкләрдәге милли хәрәкәтләр бер булып, әгәр шу вакытта милли мәҗлесне яклаган булсалар, һәм үзләре дә шундый мөрәҗәгатьләр кабул иткән булсалар, бүгенге көндә безне түгел, ә менә Россиянең үзен хөкүмәтләре ие. Һәм бүгенге көндә Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турында декларацияны тәмам мәсьәләсендә, бәлки халыкара судларда карарлар иде. Әмма ләкин без ялгыз булдык. Америкада Вильмир Зяянов, Төркиядә Руза Курбаннар, Татарстанда Фәүзия Бәйрәмова һәм аның янындагы бер үч милләтче, әлбәттә без инде империя кебек бу явыз аждаханы җиңә алмадык. Хәзергә ул безнең хөкүмәте, әмма ләкин тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, дөнья үзгәрә, ул бүген өстә иртәгә аста булырга мөмкин Россия. Шуңа күрә безгә өметне югалтырга ярамый, һәм нинди генә җай чыкса да, тагын шушы мәсьәләне күтәргә һәм халыкара судларда да, халык үзебезнең милләтебез арасында да бәйсезлек идеясен якларга һәм өметне сөйләргә ирек бирмәскә кирәк.
Ди Милли Мәҗлес рәисе, язучы Фәүзия Бәйрәмова.
Халыкара мәхкәмәнең Косово турындагы карарына бәйсезлек өчен көрәшүче башка халыкларның мөнәсәбәте белән Мәтин Карышмас таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Җомга көнне Русия мәхкәмәсе Мәскәү янындагы Химки урман яклаучыларын тоткарлады. Алар арасында 2 журналист та бар иде. Берсе Азатлык радиосының урыс редакциясе фотохабарчысы Юрий Тимофеев, икенчесе Новая газета хабарчысы Елена Костюченко. Химки урманы тирәсендәге вазгыятны Ландыш Харасова күзәтә.
Химки урманның берелешен кисеп Мәскәү-Петербург юлын төзү күздә тотыла. Экологлар моңа каршылык язымнан чаралар башлады. Урманда үз лагерьларын кырды һәм урман киселү вакытлыча туктатылды. Әмма җимгәгә каршы урманны саклаучыларга битлек кигән кешеләр һөҗүм итте. Бу хәлләр иртәнге 5-тә башланды. Майклардагы битлек кигән язга якын яшьләр экологлар лагерьна һөҗүм итеп, аларны үтерү белән янады. Бу төркем шунда тин кунган урман яклаучыларының шигарьләрен алып ташлады һәм шатырларын тармар итте. Шул ук вакытта урман кисүчеләр үз эшләренә кереште, аларга каршы торырга тырышкан бер ничә кеше җәрәхәтләнде. Шул исәптән хатын-кызлар да бер ничәсе каты кыйналды. Урманны саклаучылар төркемен җитәкләүче Евгений Чирикова тизрәк милицияга шалтыратуларын, әмма аларның шактый вакыт узганнан соң гына килүен әйтте.
Когда приехала милиция по нашему вызову, в нашем лагере уже были малочки, они
проживали. Лагерьга милиция килде, чөнки инде монда бер төркем яшьләр безгә яны башлаган иде. Мин аларга үз именлегем өчен хукуми хам 2 бала анасы булуын айтты. Зинхар өчен ул кешеләрнең документларын тикшерегез дип сорадым, ләкин хукук саклаучылар аны эшләүдән баш тартты һәм тизрәк китәргә ашыкты. Миңа бары бер ел гына калды, машина кепчәкләр астына ятарга, диде Чирикова.
Мне не оставалось ничего сделать, как лечь под колеса УАЗика.
Шуннан соң 40-ка якын аман килеп лагерьда булган 20-гә якын кешенең 9-ын тоткарлаган. Алар арасында Чирикова, Азатлык радиосы урыс редакциясе фотохабарчысы Юрий Тимофеев һәм Новая газета журналисты Елена Костюченко да бар иде. Тимофеев хәлләрне булай дип сөйләде.
Неизвестные люди под прикрытием сотрудников.
Белгисез кешеләр фото төшерүемә каршы килә башладылар. Алар фотоаппарат куя башты һәм аны яба башлады. Бу белгисез кешеләр экологлар лагерен тармар китергә тотынды. Мин шуны төшерергә тырышканда мине кулга алдылар һәм Химки эчке эшләр идарәсенә китерделәр. Шуннан мине автотранспорт йөрешенә каршы килгән дип әйттеләр.
Оказалось, что я препятствовал движению автотранспорта.
Тимофеев барлык тоткарланган кешеләрне милиция бүлегенә китергәнче 1 сәгать тирәсе ябык машина эчендә тотуларын әйтте. Чатырман кызу булуга карамастан, күпме генә сорасалар да, милиция тирәзә ачудан баш тарткан. Нәтиҗәдә Новая газета хәбәрчесе Костюченконың хәле авырайган. Табиблар аның тоткарланган вакыттан буенына да зыян килүен әйткән. Соңыннан тоткарланганнарны мәхкәмәгә алып килделәр. Костюченко һәм Чирикова җибәрелде, аларга каршы административ эш ачуга дәлилләр юк диелгән. Экологлар һәм Химкидә яшәүчеләр урманны кисү табигать өчен зур зыян салачагын әйтә. Хакимият исә әлеге юл һава аланына бару өчен өстәмә булачак һәм бөкеләрне бетерүгә ярдәм итәчәк дип белдерә. Русия Югары мәхкәмә апрельдә исә хөкүмәтнең Химки урманының бер өлешен юл төзелеше өчен бирү карарын кануни дип атаган иде.
Юл төзү өчен киселүче Химки урманы тирәсендәге вазгыятны Ландыш Харасова күзәтте.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия мәдәният министрлыгы мусульман киносы өчен бюджет акчасын Казан фестивалинә бирергә карар кылган. Билгеле булганча, Алтын Мөнбер халыкара мусульман кинофестивале баш мөдире Зауди Мамиргов та федераль акчага өметләнгән иде. Казан мусульман киносы фестивалинә фильмнар кабул итү төгәлләнеп килә. 30 июль көнне сайлап алу төркеме эшкә керешәчәк. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Русия мәдәният министрлыгы үткәргән бәйгедә өстенлекне Казан мусульман кинофестивалинә биргәннәр. Алтын Мөнбер халыкара мусульман киносы фестивале генераль директоры Зауди Мамергов та федераль бюджетка өметләнгән булган. Әлеге җиңүдән соң Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Русия мәдәният министрлыгы белән килешү төзелгәчтә Казан мусульман киносы фестиваленә багышланган матбугат очрашуы һичшиксез булачак дип белдерде. Күрәсең, беренче чиратта килешү шартларын рәсмиләштерү кирәк. Әлеге бәйге алдыннан Мамергов Казан ягына гадел булмаган гаепләүләр ташлады. Зилә Вәлиева әлеге һөҗүмгә ниндидер аңлатма бируны кирәк санамый. Татар кино башлыгы Владимир Батраковта һәр проблеманың да ике хакыйкаты була, һәр якта үзен дөрес итеп саный дигән карашта.
Нам сейчас надо уже осталось.
Фестивальне үткәрергә 2 айдан әз генә вакыт калып бара, аны яхшы итеп үткәрә алсак, бу безнең Мамерговка җавабыбыз булачак. Без дә аның ничек үткәргәнен карарбыз, бу безнең уртак проблеманың чишелешенә тиешле җавап та булачак. Батраков соңгы 2 елда икорадагы хәлләрнең кискенләшә баруын тагын бер кат искә алды. Бәлки шуннан да халык бер Казанга ике тәкә башы сыймый дип тиккә генә әйтмәгәндер.
Последние 2 года федеральный лот они стали говорить: "Ой, это наши деньги, это нам на зарплату, это нам на жизнь".
Соңгы 2 елда алар федераль лоттан килгән акчаны "Ой, бу безнең акчалар, хезмәт хакларына һәм яшәргә кирәк булачак" дип белдерә башладылар. Без алдан алай килешмәгән идек, якта кушылырга сөйләшкән идек бит дип белдердек. Мисал өчен мин татар кино башлыгы, фестиваль минем өчен җәмәгать эшем булып тора. Без алдан алар ягыннан да шулай булачак дип сөйләшкән идек. Алар да бит телевидео компания. Башта игелекле эш өчен дип керешкән идек.
Телевидеокомпания, что мы, скажем, из благих намерений, из хороших побуждений будем организовывать этот фестиваль.
Казан мусульман киносы фестивалінә фильмнар кабул итү төгәлләнеп килә. 30 июль көнне сайлап алу төркеме эшкә керешәчәк. Айрым сәхифә эшли башлаганга да 2 айлап гына вакыт үткән. Бик үк камил түгел икәнлеген Батраков үзе дә таный. Интернет белгечләре сәхифәне камилләштерергә вәгъдә иткән. Шулай ук Алтын Минбәр сәхифәсендә дә фильмнар кабул итлү турында язылган. Кайбер хәбәрләргә караганда, Зауди Мамергов ягы бу фестивальне Грозныйда үткәрергә җыена. Батраков сүзләренчә, генераль продюсеры Зауди Мамергов булган Ноев Ковчег дип аталган кинофестивальнең беренчесе нәкъ Грозныйда үткән булган. Икенчесе исә тыйнак кына булып Мәскәүдә узган. Икенчесендә Чечня башкаласында үткәрергә теләгәннәр, әмма уртак тел таба алмаганнар мөгаен дигән сүзләрдә ишеткәләргә туры килде, ди Батраков.
Казанда үтәчәк мусульман киносы фестивале һәм Алтын Минбәр мусульман киносы фестивале турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Безнең гәҗит басмасының 21 июль саны Башкортстан президенты алмашынуга үз фикерен белдерә. Фирдус Гыймәлтдиновны милиция тентүе һәм Саба районындагы ялгыз наратның киселүе турында хәбәр итә. Шушы ук санда Фәүзия Бәйрәмова Оренбурга барып, татар тарихын өйрәнүе, Лилия Заһидуллина сусызлыктан интегүче авылда булып кайтуы турында яза. Анда басылган мәкаләләр белән Ләйсән Фәтхетдинова таныштыра.
Сәйдулла Кутушев күрше Башкортстанда хакимият алышынуга үз фикерләрен башкортларны күзен саныйлар язмасында күрсәткән. Автор озакламый күршеләрдәге сәяси вазгыят тамырдан үзгәрер. Моның файдасын беренче чиратта татарлар күрер дип фаразлый.
Рустам Хамитов журналист белән беренче очрашуда ук башкортча, татарча һәм русча газеталар укуын белдерде. Гомумән башкорт милләтчеләре аны татар булуда гаепли.
Дип яза Кутушев. Аның фикеренчә, яңа президент башкортлашу мәсьәләсендә агрессив сәясәт алып бармаячак. Шул ук вакытта Рустам Хамитов республикада 3-нче дәүләт теле итеп татар телен кайтарырга ниятли дигән имеш-мимеш йөри икән. Сәйдулла Кутушев яңа президентның беренче указларыннан күренгәнчә, башлыча икътисад, социаль сәясәт белән шөгыльләнергә ниятләве турында яза. Димәк, татарлар өчен күрше республикада тормыш җиңеләйергә тиеш. Татарстанда да Уфа белән аралар җайлашуга ышанучы күп икән.
Күпме генә тарткалашмыйк, татар белән башкортның проблемалары бер үк төрле. Ә ике арадагы мөнәсәбәтләр исә ясалма тудырылган. Аларны тагын да киренкеләтеп җибәргән Мортаза Рәхимов бүген Башкортстан юлбашчысы түгел инде.
Дип яза Сәйдулла Кутушев. Лилия Заһидуллина Тәтеш районының Олы Тархан авылыннан килгән хат буенча журналистик шеренүе үткәргән. Бу авылның Татарстанга 20 ел урамында яшәүчеләр урамга су үткәрелгән булса да, үз йортына таба су торбалары сузу хукукы булмаудан зарлана икән. Авыл халкы бөтен чыгымнарны каплыйм дип шартлап тора. Барыбер рөхсәт юк, дип яза автор. Лилия Заһидуллина авыл халкы, җирле үзидарә, район хакимияте белән сөйләшсә дә төп гаепле табылмый. Шулай да автор уңай нәтиҗә ирешә. Районнан проблемның хәл ителәчәге турында хәбәр итәләр. Безнең гәҗит бу урамга су кергәнчегә кадәр тикшеренү эшен алып барачаклары. Әлеге эш нәтиҗәләре белән газета укучыларын да таныштырачаклары турында хәбәр итә. Нарат қорғышы үстә тора язмасында Ойзат Шәймәрданов Саба халқы визит карточкасыз қалды, дип яза. Узған атна жымғасына түрлі ривайет һәм рымнарны үз ішіне алған Саба һәм ізме ауылары янындағы ялғыз Нарат ағашын кескенлер. Шама білән ағашқа 200-250 яш берәләр икән. Шәймәрданов бүтін Саба халқының хафаға түшуін, ғайыплені табарға һәм жазаларға тілеуі турында яза. Ізме ауылы имамы Илнур хәзрәт:
«Бу махсус уйланылған ғәмәл. Район дошман аннары булу да ихтимал, чөнки бу сабаның йөзек кашы символына әйләнгән иде»,
дигән. Нарат рәнҗешеннән бөтен Саба халкы курка икән.
Сирле наратны 100 елга бер була торган корылыкта аудармады. 40 градуслы зәмхәри суыкта өшетмәде, яшендә сукмады. Бу эш шайтаннан да зәһәррәк адәми зат гамәле,
дип яза автор. Язманың ахырында Шәймәрданов районының ішкі ішләр бүлігіннән келген хәбәр белән таныштыра. Ғайыплені ізләу іші тұқтатылған, негізләмәләр прокуратурыға тапшырылған. Шынки ағаш ауылға да, Саба урман хужалығына да, бір кішіге дә қарамы екен. Журналист Фирдус Гималдинов үзен жинаетшіге ақшатуларына аптырый. Бұ турыда ол «Мен жинаетшіге ақшағанмы?» деп исімленген мәкәләсінде яза. Автор кетерге тұрған автобус қатаба ашыққанда милиционерлар білен тұтқарлана. Паспортын текшірелер, ошық мишағына рациядан нелер тілеше башлайлар. Нәтижеде журналист автобусқа сынға қола. Келесі автобусны яңадан 2 сағат күтіп, қозғалып кеткенде, әлігі милиция машинасы орнында болмай инде.
Кемлігіңне біле тұрып, сынға қалуыңны көріп, мақсус Қазан урамында тінту ұйыштырушыларыны аңламайм.
Деп яза автор. Ул хуқуқ сақшылары машинасы янынан өтіп кетуі білен, нинди жинаят қылуын аңларға тілей. Редакция әлігі хатны рәсмиләштіріп, Татарстан ішкі ішлер министрына юллаған. Олар бұ ақиғаға юридик көзіліктен шығып бәйе берілуін күті. Урамдағы именлекнең шулай тәэмин ителгәненә шанасы килми. Дистә еллар телевизор экранында утырып татар телле тамашачы гына түгел, рус теллеләр дә таный торган журналист тапшырулар алып баручы белән шулай эш иткәч, гади кешеләргә нишләргә кала, дип яза безнең гәҗит. Патша империясы да татардан курыккан. Әнә шул исемле язмасында Фәүзия Бәйрәмова Оренбургка барып татар тарихын өйрәнүе турында яза. Ул Габдрәшит Ибраһимовның милли һәм сәяси эшчәнлеген өйрәнә. Аның турындагы хезмәт Оренбург губернасы жандармия идарәсе начальнигы полковник Бабичның губернаторга язган әләк доносы булып чыга. Совершенно секретно, лично дип мөхәрләнгән, ике яклап шыплап язып тутырылган 13 битлек бу белешмә о движении пан-исламизма дип атала икән. Документ 1911 елның 6 февралендә кара реакциянең иң котырган елларында татар милләтчеләре бірәм-бірәм түрмәге отқан елларда язылған. Бұ шығанақны қолыма алып оқығанда, Рус империясының татарларға қората бүтін нәфіреттін өзімде тұйдым, деп яза Бәйрәмова. Полковник Бабич дүниада түрки халықларының һәм мүсілманларының бірләше башлау қорқынышы турында губернаторға хәбәр иткән. Русияда бұ хәрәкәтнең башында оқымышлы татарлар тұрғанын язған икән. Автор 100 ел элек әйтелгән сүзләрнең, күтәрелгән проблемнарның милли мәктәп, ана теле һәм ислам диненә караган булуы турында яза. Фәүзия Бәйрәмова империяның 100 ел элек тә татарлардан шуларны тартып алырга теләвен, хәзер дә шулай булуын ассызыклый. Бабич язуынча, Казан татарлары бүтән төрки ислам дөньясын империягә каршы эшкәртә икән, ди ул. Бу хезмәттә Бабич татарларның хәйриячелек белән шөгыльләнүенә дә шик белдергән. Аларны Төркия кул астында халифа түзергә җыенуда да гаепле икән. Архивка кергәч, күчермә алулар шактый кыйммәт торса да, күбрәк эш белән танышырга тырышасың. Оренбургта тамырларыбызны күзалларлык мәгълүматлар да таптым. Бу хакта сөйләшүне безнең гәҗит битләрендә дәвам итәрбез, дип яза Фәүзия Бәйрәмова.
Безнең гәҗит басмасының соңгы саны белән Ләйсән Фәтхетдинова таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба безнең бүгенге тапшыруда Башкортстандагы сәяси фиркалар тормышны яхшырту өчен яңа президент Рустам Хәмитовка үз тәкъдимнәрен юллады. Башкортстанның яңа президенты турында сәяси күзәтүче Әхтәр Бусхынов фикерләре. Түбән Новгород өлкәсендә аукционга чыгарылган Мәдәнә мәчетенә сатып алучы әле дә табылмый. Бу темалар бүгенге тапшыруда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Саша Долгов.
Вьетнам башкаласы Ханойда төбәгара АСИАН Азияның көньяк-көнчыгыш илләре ассоциациясе именлек форумы ачылды. Җыенда Көньяк Корея, Америка Кушма Штатларының Төньяк Корея белән, Төньяк Кореяның исә Көньяк Корея белән кискенләшкән мөнәсәбәтләре тикшерелде. Төньяк Корея, Америка Кушма Штатларының Пхьянга каршы яңа чикләүләр күрүенә һөҗүм белән яный. Мондый карар Төньяк Кореяның Көньяк Корея карабын батыруда катнашканлыгы турында дәлилләр тапкач кабул ителде. Көньяк Корея карабы март аенда батырылып, анда 46 диңгезче үлгән иде. Пхьян исә бу гаепләүләрне танымый. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Халыкара хак мәхкәмәсе пәнҗешәмбе көнне 2008 елда Косовоның бәйсезлеген игълан итүе халыкара хокук нормаларына каршы килмәвен таныды. Әмма бу мөрәҗәгать Мәскәүнең фикерен үзгәртми. Русия һаман да Косовоны Сербияның бер өлеше итеп саный һәм аны дәүләт буларак танымый. Химки урманын саклаучыларны журналистларны кулга алдылар. Алар тәртип бозудага айыпләнә. Хөкүмәт йорты каршында Химки урманын яклауны сораучыларны да кулга алдылар. Химки урманында кулга алынган урман яклаучыларны журналистларны тәртип бозудага айыплыйлар. Айыплау мәддәсе нигезендә кулга алынган кешеләр 15 тәүлек утырып чыгарга яки штраф түләргә тиеш була. Милиция Химки урманын яклау хәрәкәтенең барлыгы 30лап кешесен кулга алды. АКШ-ның Нью-Йорк шәһәрендә Татарстанның кеше һәм урта бизнес ассоциациясе вәкиллеге ачылды. Бу турыда Татарстанның кеше һәм урта бизнес ассоциациясе җитәкчесе Хайдар Халиуллин хәбәр итә. Быел ассоциация вәкилләре Франция, Бельгия, Люксембургта да ачылган иде. Мәскәүдә Русия һәм НАТО-ның хәрби вәкилләре хезмәттәшлек итәргә килеште. Бүген Мәскәүдә алар сөйләшү үткәрде. Русияның хәрби көчләренең генштаб җитәкчесе Николай Макаров НАТО белән Русияның яңадан бергәләшеп, хәзерге янауларга һәм куркытуларга каршы торырга әзер булуын әйтте.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Саша Долгов булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның бу атнада яңа президент килгәннән соң оппозициядә торудан туктауларын белдергән фирқаләре тормышны яхшырту өчен президент Рустам Хәмитовка үз тәкъдимнәрен юллады. Танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин яңа президент республикага уңай үзгәрешләр кертсен өчен җәмәгатьчелекнең басымы зарур ди. Сәяси фирқалар гына түгел, аерым кешеләр дә яңа җитәкчегә үз тәкъдимнәре, мөрәҗәгатьләре белән чыга. Бу хакта Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстанның бәйсез фирқалары бүлекләре һәм иҗтимагый оешмалары берлеге килештерү шурасы республиканың яңа президентына мөрәҗәгать кабул итте. Анда тормышны уңайга үзгәртү өчен тәкъдимнәр әйтелә. Башкортстанга яңа президент итеп Рустам Хәмитов тәгаенләнүгә үк аңа төрле оешмалардан һәм аерым кешеләрдән мөрәҗәгатьләр һәм белдерүләр ява башлады. Иң күләмле мөрәҗәгатьне мөгаенда Башкортстандагы Русия фирқалары бүлекләре һәм иҗтимагый оешмалар берлеге килештерү шурасы әзерләгәндер. Һәрхәлдә әлеге көнгә әлеге берлекнең утырышында шушы мөрәҗәгатьнең өлгесе тикшерелде һәм анда катнашкан 20-дән артык фирка һәм оешманың өстәмәләре һәм яңа тәкъдимнәре дә кертелде. Җомга көнне шушы мөрәҗәгать тулысынча әзерләнеп бетеп, ул президент Рустам Хәмитовка җибәрелде. Төрле фирқалар һәм оешмалар утырышын әлеге берлек идарәсе рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин алып барды. Ул Башкортстан җәмәгатьчелеге исеменнән Рустам Хәмитовка юлланучы мөрәҗәгатьнең истәлеге белән таныштырды. Мөрәҗәгать Башкортстандагы проблемаларны чишүнең төрле юлларын тәкъдим итә, диде Мәҗит Хуҗин.
Освобождение органов власти от коррумпированного и националистического окружения Муртазы и Урал Рахимовых. Четвертых. Осуществление реальных мер по искоренению сепаратизма и экстремизма в регионе. Пятых. Возврат незаконно присвоенных средств от распродажи республиканской собственности, прежде всего от продажи ТЭК, что должно составить финансовую основу модернизации республики. Шестых. Принятие мер к искоренению национализма деятельности органов власти Республики Башкортостан по обеспечению подлинного равноправия народов, проживающих на территории республики. Координационный совет заявляет о создании народного движения за возврат бюджет республики, денег от продажи башкирской ТЭК.
Башкортстан фиркалары һәм иҗтимагый оешмалары кабул иткән мөрәҗәгатьтә республикада һәр милләт вәкилләренә тигез караш булуда, дәүләт оешмаларында коррупциягә чумган түрәләрен эштән куыуда, ягулык энергетика тармагын сатудан кергән акчаны республикага кире кайтару таләпләре дә бар. Шулай ук элекке президент Муртаза Рәхимовны теләсә нинди сыйфатта да дәүләт оешмалары эшенә якын китермәүне дә таләп итә иҗтимагый оешмалар һәм фиркәләр. Әлеге яңа президентка Муртаза Рәхимов үзенең киңәшләре белән комачаулык итәргә тиеш түгел, диелә бу мөрәҗәгатьтә. Рустам Хәмитовка юлланган шушы документта республикада киң мәгълүмат чараларына күбрәк сүз иреге бирү кирәклеге дә сорала. Утырышта республикадагы киң билгеле фермер һәм җәмәгать эшлеклесе Хәсән Идиятуллин да чыгыш ясады. Ул яңа президентка шәхсән үзенең дә хатын җибәргән. Мин ул хатымда безнең Иглин районында хилафлыклар һәм хакимият башлыгы Ришат Исхаковның кырын гамәлләре хакында бәян иттем, ди Хәсән Идиятуллин.
Иглин районында безнең глава Ришат Саманович Исхаковның 10 ел ярым эшләү дәврендә эшләгән кот очкыч, законга сыймаслык, башка сыймаслык кабахатлыклары турында. Аның һәр адымы, һәр сүзе, һәр хәрәкәте алдау, кабахатлык һәм киләчәкне бетерү юнәлеше булды. Шулар турында кыскача язып, күрсәтеп, вакытыгыз булган, үзегезгә уңайлы вакытта мине очрашуга чакырыгыз әле дип мин аларга мөрәҗәгать иттем. Бу минем гражданлык намусы. Иглин районындагы булган пышраклыкларны, бузуклыкларны, республиканы, илне тарата торган ямсызлыкларны, явызлыкларны районда миннән башка беркем дә белми. Мин белгән тикле беркем дә белми. Исхаковның безнең глава булып эшләгән дәврдә безнең халык мәнфәгатенә күчәк керә торган акчаларны урлавының күләме миллиард кына түгел. Аның әле күренгәне генә 100 миллион. Ул айсбергның өстенә күнгән тузаны гына. Ә калганнары барысы да киләчәктә табылырга тиеш. Мин уйлавымча, Исхаковка ким дигәндә дә 25 ел нары булырга тиеш.
Башкортстандагы киң билгеле фермер һәм җәмәгать эшлеклесе Хәсән Идиятуллин фикерләрен ишеттегез. Әлеге киңәшмәдән соң азатлык хәбәрчесе, танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин белән дә әңгәмәләшеп алды. Бүгенге яңа хакимият республикада уңай үзгәрешләр кертер дип өметләнә Ренат Гатауллин.
Минемчә, менә шушы күрсәтелгән юллар республиканы яңартып коруның. Алар бөтен кешеләр өчендә уң булырга тиеш. Ни өчен дигәндә, Башкортстанда шушы 20 ел эчендә болотыга әйләнде. Бернинди үсеш юк, һәм безнең республикада коррупция, экстремизм һәм шушы дидниләрне башар күренешләрне яңадан да үсеп китмәсен өчен менә общественность тырыша инде. Ни өчен дигәндә, бүгенге көндә яңа президент ягыннан бернинди дә сүз юк. Ул Рахимовны яклаймы или халык беләме? Шуңа күрә менә безнең кешеләр инде менә шушы Рахимовка көрәшкән кешеләр аларның күп сораулары килеп туды. Шуңа күрә менә шушындай обращение булды бүген.
Менә әлеге көндә бит инде яңа президент әйтә, премьер-министр вазифаларында үзе башкарачак дип. Сез ничек уйлыйсыз? Ул инде хәтта менә сентябрьга хәтле булганны да озынайтырга пролонгировать итәргә мөмкинмен диде. Бу премьер-министр вазифасын бетерүгә итмим икән.
Бәлки ни өчен дигәндә, күп кенә өлкәләрдә андый институт юк, премьер-министр дигән. Ни өчен дигәндә, менә законодательная власть бар бит инде. Исполнительная власть бар. А мына исполнительная властьның президент һәм премьер-министрның нинә ике тәртәгә бүленүе ул кайчагында бик кызганыш күренешләргә китерә.
Һәм ул бер тәкъдим әйтте, президент хакимиятендә һәм хөкүмәттә кайбер бер-берсен кабатлаган вазифаларны кыскартуга барачакмын диде.
Ни өчен дигәндә, мына президентның аппараты бар, премьер-министрның аппараты бар. Минем уйымша аппарат бер булырга тиеш. Ни өчен дигәндә, тегеннән монда ике тапкыр кыягазлар үткәрәләр. Бу кирәкме? Ни өчен дигәндә, кайдадыр специалистлар утыра, кайдадыр специалист булмаган кешеләр. Мага әлеге көнгә хәтле Мортаза Рахимовның командасы ул АПКОМ элеккечә. Алар бер нәрсәсендә җавап бирмәделәр һәм нәрсә эшләгәннәре мин аларның бик аңлап җиткермәдем.
Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин булды бу. Шулай итеп, Башкортстандагы бәйсез фиркәләр һәм иҗтимагый оешмалар республиканың яңа президентына үзләренең уй теләкләре язылган мөрәҗәгатьне күндерде. Бу мөрәҗәгатьтә алар шулай ук Рөстәм Хәмитов белән күзгә күз очрашып та барлык көнүзәк проблемалар хакында фикер алышырга теләүләрен белдерде. Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитовка фиркәләр һәм иҗтимагый оешмалар республикада җыелып киткән кискен проблемаларны хәл итү юлларын тәкъдим иткәндә, аерым кешеләр дә үз уй-фикерләре белән уртаклаша. Уфада яшәүче төзүче Таһир Ахунов та шулар исәбеннән. Таһир Ахунов узак еллар төзелештә эшләп, югары җитәкче вазифаларны башкарган булдыклы шәхес. Үзенең татарлыгы өчен байтак михнәтләр дә күргән ул. Бүгін көп кішілер яңа президент Рүстәм Хамитов иқтисадны алға жібер юлларын ашар, социаль мәселелеріні хәл етуге мүмкінліклер табар деген үмітте ешесе, Тахир Ахунов исә үз милләтенең милли мәдәни мәнфәгатьләре өчен дә уңай үзгәрешләр булыр дип ышана. Тахир Ахунов үзе Әлшәй районындагы бер татар авылыннан татарча белем алган, милли гореф-гадәтләрне үстерүгә зур өлеш керткән, рәхәтләнеп гармунда да уйный. Бөтен дөнья татар конгрессы җыеннарына катнашкан кеше ул. Узак еллар Уфадагы төзелеш оешмаларында эшләп, Башкортстанның атказанган төзүчесе дигән мактаулы исем алган милләттәш хәзер республикада татар теленә дә лаеклы мөнәсәбәт булыр дип өметләнә.
Менә соңгы елларда ниндидер аңлашылмау шанлыкны мин уйлыйм инде ул. Менә Башкортстанда кертелгән телләр турында закон, шул телләрне законны властьта утырган кешеләрендә бүтән ниләр нигә дөрес аңламау сәбәпледер дип нигә. Анда ике телдә булса да Русча әйткәндә инде в местах компактного проживания анда аның мәгънәсе икенче төрлерәк нигә. Әгәр менә шул законны түгел генә үтәгән булсак нигә, мин уйлыйм мондый аңлашылмаучы саныклар булмас иде һәм бер якка гына җил кот итеп исмәс иде дип нигә. Аны ничек кенә булмасын, татар халкы барыбер өчтән бер өлешен монда тәшкил итә, ва ул халыкны аны тиз генә телен дә, үзен дә тиз генә бетереп булмый, кем генә ничек кенә теләмәсен, кем генә ничек кенә хыялланмасын дигән. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә яңа килгән президентыбыз, яңа килгән команда, ну, кайгысы, может, җәмәгатьтә тиз генә карашын үзгәртер, һәр вакыт дөнья шулай гына бармый бит, никадер алга китешлек булырга тиеш дип уйлыйм дигән. Ну, мин һәр вакыт бер генә уйным уйым, бөтен милләтләрдә тигез, бер кояш астында тигез, алар ничектер кәвәрәүше аларның тигез булырга тиеш дигән. Без барыбыз да үз телебезне белергә тиешбез. Бөтен халыкларда үз телен белергә тиеш, күпме генә халык булмасын, аны бит ул телне без үзебез алмаган, ул телне безгә Ходай Тагала биргән. Шуңа күрә мин уйлыйм, мин якты уйлар белән генә яшәргә өметләнәм һәм барысында шулай чакырам дигән. Милләтчелек, мин уйлыйм, менә бу яхшы җилләр исе белән ул үзеннән үзе күп дигәндә 1-2 елда ул веч тигезләнер, халыклар бер-берсен аңлап, гомер бакый татар белән башкорталар бергә яшәгәннәр, алар бергә бер-берсен аңлап яшәрләр дип уйлыйм мин.
Башкортстанда татар теленә дә дәүләт теле статусы бирелсә, бигрәк тә яхшы була ди ул. Ләкин бездә бит әле республикада телләр турында кабул ителгән әлеге канун да үтәлми. Ул үтәлсә дә, татар халкы риза булыр иде, ди Тахир Ахунов. Моңа мисал итеп ул, татарлар туплаган яшәгән районнарда да татарча язулар булмауны, татар мәгарифе кысылуыны китерә. Хәзерге президент Башкортстанда барлык милләтләргә дә тигез караган сәясәтне булдырды, ди Тахир Ахунов. Аның әле булган мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгын бетерү һәм аның урынына башка оешма булдыру хакындагы уйниятләре шуңа ышаныч тудыра, ди Тахир Ахунов.
Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанга җитәкче итеп башкортча сөйләшмәүче кешене кую кайбер башкортлар арасында ризасызлыкта уятты. Хәмитовның беренче карарларыннан берсе мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгын икегә аеру булды. Шулай да сәяси күзәтүче Әхтәр Бысқынов Хәмитов элекке президент Мортаза Рәхимов сәясәтен дәвам итәр дип исәпләвен белдерде. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев сөйләшә.
Республикала итәкчеләр алмашынуын һез политолог һәм сәясмен буларак нисегерәк бағалайсыз?
Гомумән әйткәндә, бу була торган хәл ине. Шуның өчен мин буга тыныч карайм.
Республикала итәкчеләр алмашынгач, республиканың артабанга үсешен һез нисегерәк күзаллайсыз?
Бу республиканың бүгенге хәле, аның киләчәге мин уйлыйм, тутырыклы булырга тиеш. Чөнки буның өчен бит нигездәр бар. Әйтик, республиканың бүгенге социаль-экономик торышы ул бір елда ғана түгел, 5 жылда ғана түгел, соңғы байтақ жылдар ішінде алынған негізге құрылған бетінде. Шының үшін осы жылдарда мен айтып келем, республиканың экономикасы бір жақтан өсіш алса, екінші жақтан тотырықлы саяси элита бар. Шының үшін мен ойлаймын, әлегі мына республиканың жетекшілігіндегі тұрған бірінші кісіні алмастыру ол бүтін республиканың өсішін қайдалар екінші жаққа бұрып алып кетіп тұрған юнәлісте түгелдір деймін. Шының үшін мен ойлаймын, мында күсәгелешлік сақланып қалған халда республиканың келешекте де осылай әулем өсуіне бүті негіз бар.
Республиканың яңа президенті тәфсиратта нендей мәселелерге иғтибар беруге тиіс?
Ол өзінің бірінші қарардарын шығарды бетінде. Ең бірінші оның қарары шуны жиындыра, ол Урал аряғындағы болған райондардағы құрылықты үрімтелерін бітіру бойынша еңелген бейт. Мысал, тағы бір оның бек ыңғай ұқазы болды бейтінде мәктепке қатын балалар ұйышмаларындағы ішілерін кішілерден іш хақын арттыру. Бұл мен әйткенде мен өлейім бұл бүтін елдегі барған проблемалар ол Башқұртстанда да сағыла. Сәй оғас республика ниндейдер айрығын ғына саралар көріп, ескетмәлі ниндейдер мәселелерді хәл етелер деп айтуы бек ауыр. Чөнки республика бүтін Ресейдегі барған социаль политик, саяси сондай нидерге шарттарға бәйлі бетінде. Шулық уақытта мен өлейім келесекте әлбетті ең бірінші милләт ара татулықты құтырқылығын тәмин ете отыра бетінде. Шулық уақытта мына бірден келесекте халық есебін алу мәселесі тұра. Бірден республикада мына сентябрь айынан бетінде мәктептердің яңынан оқу йорттарының яңа неге башлана, мергеле башлана. Осы мәселелерді мен өлейім мұндай халетте арттабан, өзі иятыбан команда менен ол электән эшләп килгән эшләре дәвам итә дигән өметтән.
Республика президентының мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгын аерым ике министрлык итү мәсьәләһе һезнең бага карашыгыз ничек?
Ке министрлыкка бүленә икән бул ыңгай күренеш дим. Чөнки бу кашына бере Мәскәү кимәлендә лә, бөтен Россия кимәлендә лә бит як милләтләр проблема һәмәнә чыгылганда министрлык булырга тиеш дигән талап куя инде. Шулай ук монда да бөтен республикаларда ике министрлык булу мен ыңгай күренеш һанаем. Чөнки мәдәният проблемалары бер ул, әйтәйек шул ук оркестр проблемасы, кайдалар симфонический яки балет проблемасы, театрлар проблемасы, улар Россиядәге бөтен субъектларга хас күренеш. Әмма Башкортстанда күп милләтле республика буларак, төрле халыктарның, төрле милләтләрнең аерым мәнфәгатьләре бар. Әгәр ул һәр бер аерым мәнфәгатьләре бар икән, улар менән кемдер шөгыльләнергә тиеш. Шуның өчен мин уйлыйм монда әгәр республика кимәлендә шундай министрлык була икән, бигрәк тә аның итәксеге булып абруйлы шундай бөтен милләт кешеләре ягына танылу тапкан дөрес сәясәт алып барган кеше була икән, мен уйлыйм бундай ыңгай күренеш.
Һезнең уйыгызча яңа итәксе асаба халыктың мәнфәгатьләрен алга куярга тиешме?
Иң беренче мин электән дә әйтә килдем, хәзер дә кабатларга теләйм инде. Башкорт халкының мәнфәгате ул Башкортстандагы башка халыктардың мәнфәгатенә каршы килмәй. Киренсә, башка халыктардың мәнфәгате еш кына башкорт халкының мәнфәгате менән үрелеп бара. Мин шудан сыгып ишетәм. Менә әлеге бердең яңа президентыбыз ул вакытында 90 елда Башкортстан республикасына депутаты булды. Нәкъ шул депутатлар корпусы Башкортстан республикасына декларацияны кабул итте. Нәкъ шул депутатлар корпусы Башкортстан республикасының 90 елдагы конституцияны кабул итте. Башка бик күп сәяси шундай адамдар яһаны. Шулар арасында әлеге бердең президентыбыз Рустам Хамитов та бар. Шулай булгач мен уйлайм, әгәр ул шундай нәйде үткән икән, сәяси әйтәйек мәктәп үткән икән, президенттың эргәһендә ярдәмсе булып йөргән икән, бүгенге көндә лә ул ошо юнәлештә, әлбәттә, әлеге килеп туган шарттардан чыгып, реаль булган сәяси әйтәйек процесстардан чыгып, республиканың ныгытуга беренче клем эш алып барырга булышлык итер дим. Чөнки башкорт халкының мәнфәгате ул нәкъ башкортларга гына түгел, башка халыктардың да проблеманы хәл итүе булышлы китәсәк. Шул нәкъ шулык мына 90 елдагы конституцияда язылган инде Башкортстан республика башкорт халкының үз билдерәнешкә хукугын тормышка ашыру үрдәмтәндә барлыкка киләти. Һәм хәтта мына бер белә бинде вертикаль власть итеп бинде власть ныгыту вакытында да ана шул положениелар конституцияга олар преамбула хакланып калды. Бүгенге көндә республиканың дәүләтчелеге, оның конституцияһы 1917 елдагы Башкортстан республикасын булдыруның һөҗүмтәһе дигән пунктлар әлеге конституцияда яшәп килә. Шуның өчен мин уйлыйм, монда президентка ниндидер 40 адымдар ягырга әллә ниндидер мөмкинчелек тә юк. Ул әгәр бездән конституцияга таянып, бездән әлеге килгән законнарга, хәтта федераль конституцияга, онда ла республикалар турында, онда ла халыклар турында дәүләт әйтәйек 68-нче конституция Россиядән анда ярылган башка республика үзләренең дәүләт телләрен кабул итәргә хокуклары бар ди. Димәк, болар бит инде күптән эшләнгән. Мин уйлыйм, яңа президентка ниндидер команда сайкатмай гына ошо дөрес юнәлештән барса, үзенә лә кулайлырак булыр дим, халык таңлар һәм безнең дә тырыклы үтешкә өметебез бар.
Уфадан сәяси күзәтүче Әхтәр Бысқанов булды.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонентқына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Түбән Новгород өлкәсендәге мәдәни мәчетенә сатып алучы табылмый. Мәчет инде 2 мәртәбә аукционга чыгарылды. Мәдәни авылыннан чыккан эшмәкәр Фәйз Гилманов аны 1990 елларда үзенең анасы хөрмәтенә төзәтә һәм аңа Рәшидә дип исем бирә. Анасы исемен. Беренче ел элек эшмәкәр бүлгенлеккә төшкәч исә мәчетне сатарга карар ителә. Түбән Новгород өлкәсе мусульманнары диния нәзарәте рәисе Гаяз Закиров 600 миллион сумга бәйләнүче шушы мәчетнең язмышы турында хәбәрчебез Рафис Җәмдиханга сөйләде.
Башта әлеге авыл һәм мәчет турында кыскача гына тарихи белешмә белән танышып үтик. Түбән Новгород өлкәсендәге мәдәни авылы Доны таралган Сергач якларында урнашкан. Вакытында авылда 5 мәхәллә һәм мәчет булып, алар совет заманында туздырылган. Соңгысы 1952 елда җимерелә. 90-нчы еллардагы бөтен ил буйлап башланган яңарыш җилләре мәдәнәгә дә яңарыш рухын китерә. 1989 елда анда яңадан дини мәхәллә эшли башлый. 1994 елда мәдәне бөтен татар дөньясына таныла. Бу авылдан чыккан эшмәкәр Фәйз Гилманов мәдәнәдә тулы бер комплексны тәшкил иткән мәчет төзәтә. Әлеге мәчетнең архитекторы Мәскәүдәге Поклонный тау мәчетен төзегән кеше Ильяс Таҗиев була. Мәчет татар дини архитектур биналары арасында үзенең үзенчәлекләре белән аерылып тора. Ул өстән югарыдан караганда 5 этажлы чәчәкне хәтерләтә. Бу бер яктан аңлашыла да, чөнки мәчетне төзүче Фәйз Гилманов бу бинаны үзенең әнисенең исеме белән Рәшидә дип атый. Чәчәк исә хатын-кызга бүләкләрнең иң матуры бит. Мәчет янында авыл кешеләре өчен сырхауханә дә, мәдәният йорты да төзелә. Буларны да шул ук мәдәни егете Фәйз Гилманов эшләтә. Моннан тыш шунда ук Сталин золымыннан һәлак булган имамнарга стелла формасында һәйкәлдә куела. Мәчетнең ачылышы да вакытында зур вакыйгага әйләнгән иде. Тантанада Русия дин әһелләре генә түгел, ә Сауд Арабстаны, Иран, Төркия кебек илләрдән дә вәкилләр, кунаклар катнашты. Тора-бара әлеге мәчеттә мәдрәсә дә эшләп торды. Мәчетнең бөтен чыгымнарын Фәйз Гилманов күтәреп барды. Әмма заманасы тигез генә бармаганмы, башка сәбәптәнме, Фәйз Гилманов бүлгенлеккә төшә. Олы мәчет сырхауханәләренә ул үз хисабына әле хәтле тотып барды. Алар аның шәхси милке буларак саналган. Һәм бүлгенлеккә төшкәч аукционга куела. 2 мәртәбә аукцион узды, әлеге 600 миллионнан артык рубльгә бәйләнгән мәчетне алучы юк. Түбән Новгород өлкәсе мөселманнар диния нәзарәте рәисе Гаяз Закиров азатлыкка биргән әңгәмәсендә ни генә булса да мәчет мәчет булып калачак дип белдерде.
Гаяз хәзрәт, мәдәне якларында менә хәзер басып торабыз. Мәдәне турында инде шундый шактый сүзләр булды. Мәчет сатыла икән дигән аукцион да 1-2 мәртәбә үтте. Бу вакыйга нәрсә белән тәмамланды, яки әле тәмамланмаган мы?
Ул вакыйга тәмамланганы юк. Дип әйтсәм, ялгышырмын дип әйтәсем килә. Шулай да бик яхшы аңларга тиешлебез. Мәчетне беркайчан сатканнары юк, сата алмыйлар һәм сата алмаслар да. Шуңа күрә бу нәрсә шау-шу ул. Ничек әйтергә инде, бар бит нәрсә инде пиар дигән нәрсә инде да. Шуның белән инде күрсәтәләр нәрсә булса журналистлар өчен үзенә бер төрле инде азык булды ул да, һәм башкалар өчен шундый ук азык булып алды. Шулай да белергә тиешлебез. Мәчет ул сатылырга шәһәр түгел. Иң беренче итеп әлдә әйтик, авыл җирендә булган мондый мәчетне кем алырга, андый хакка алырга мөмкин? Кинеге барла. Да, ал 600 миллионга аның беренче хакын дип куйганнар иде, аукционга әйткәннәр иде, тик алучы, теләүче кеше табылмады. Заманында ул мәчет эшләткән иде инде җирле архитектурны памятник дип. Шуңа күрә аны алсалар да ул мәчет булып калачак, башка бер нәрсә эшләргә мөмкинлек юк аны, ул закон буенча да.
Без хәзрәт, утсыз төтен булмый, проблема нәрсә булдан да.
Ничек әйтергә кирәк? Безнең 90-нчы елларны үзегез беләсез, кемнең мөмкинлеге бар иде, барчасы да мәчет салырга тотынганнар иде, чөнки халык халкыбыз динге сусаган халкыбыз менә әйтәм инде авылларда мәчетләр булмаганга инде күбесе кемнәрнең акчалары бар кемнәрнең идәре бар кайсылары үзләре һәйкәл салдылар дип әйтсәң ялгышмамын дип әйтәсем килә чөнки кайсы урыннарда шулай да булып куйды
мәдәнә шуларның берсе
мәдәнә аларның берсе дип әйтмәс идем мин чөнки эшләүче ул егет чын мәгънәсендә ималлы кеше ул иң беренче итеп тотынганда әле андый нәрсә дә юк иде менә шул мәчетне дә инде мәдәнәдә ул салдырды әнисенең истәлеге итеп тә инде салдырды һәм ул вакытта планнар зур иде чөнки әйттек инде перестройка вакыты китте авылга халык яңадан кайтырлар авылга хәзер килерләр дип авылларыбыз торгызылар авылларыбызга яшьләребез калыр һәм шулай дип шундый ният белән шундый уй белән фикерләп эшләнгән эш иде ул әлбәттә пәйгамбәребезнең хадисе дә бар ул әйткән һәр бер эш үзенең нияте белән бәһалана дигән шуңа күрә ният аның изгелектә һәм ул шулай булып чыкты но тик соңгы вакытларда әйтәбез инде законнарның үзгәрүе чөнки ул вакытта салынган вакытта бер төрле законнар булса хәзерге вакытта башка төрле законнар инде 20 ел эчендә инде шактый гына законнар без инде төрле башка хөкүмәттә яшибез башка илдә яшибез инде башка ничек әйтим инде общественный формацияда яшибез инде шуңа күрә хәзерге вакытта алышынганга күрә инде башка төрле фикерләр килеп чыкты башка төрле уйлар килеп чыкты һәм хәзер инде кемне дә монда гаепләргә мөмкинлеге юк айып атта да тәртәдә дә дип әйтәләр
шундый сүзләр булды мәчет мәхәлләгә теркәлмәгән мәчет ясаучының шәхси милки итеп саналган дигән шул дөресме
дөресен генә әйткәндә бөтен нечкәлекләрен белеп бетермим инде әле но шулай да безнең 5-6 баба йөрүче мәчетне тотарга мондый аларның мөмкинлекләре дә юк иде егетнең үзе тотып тору гына үзенә бер төрле бик тә зур сәваб дип әйтәсем килә чөнки ул үзе тотып үзе анда ремонтлар эшләп бөтен чыгымнарын түләп бөтенесен тотып торды кайсылар битенә салалар да иде менә биреп китәләр аннан соң мәчетне шылт итеп ябып та куялар иде ә монда безнең мәдрәсәдә эшләде балаларны да укыттылар күп нәрсәләр нинди генә проектлар булмады менә пока ул үзе эшләде менә шул
хәзер мәчет ни хәлдә
хәзер мәчет ачык мәчет шулай ук ачык мәчет ул үзенең вазифасын дәвам итә шулай ук халык йөри анда булган бабайларыбыз җомаларга киләләр җомаларга йөриләр биш вакытта
кем алып бара
чыгымнар хәзерге вакытта әйтәбез инде җир белән күк арасында асылып алган кебек без хәзерге вакытта хөкүмәт үзенә дә алмады инде и бу да әлдә бер кайда мөрәҗәгать итеп әйткән иде безнең губернаторның урынбасары язу языйк без налоговыйларга ничек булса әйтәләр бит инде мудрое решение соломоново решение давай примем дип әйткән иде пока воз и поныне там дип әйтәләрме шулай пока тора
хәл ителергә өмет бар
хәл ителергә өмет бар шуңа күрә андый вакытны без үттек инде мәчетләрне алу мәчетләрне җимерү дигән нәрсәне без үттек инде хәзерге вакытта ул булмаячак шуңа күрә мәчет үз урында булган кебек ул үзенең хезмәтен үзенең вазифасын дәвам итәчәк
анда картлар йорты да бар дигән нәрсә анысы нихәлдә
картлар йорты ул анда тегер картлар йорты безнең уразовкада фикере нияте иде ул вакыт менә шул авылда ул иске мәдәният йортын яңадан ремонтлап анда шулай ук балалар йөрделәр балалар иттеләр күп эшләде шулай ук поликлиника халык өчен ул эшләгән иде анда врачлары белән ягъни бөтен табиблары белән стационарның иләре белән бөтенесен ул менә шул ният белән эшләнгән үзенә бер төрле зур комплекс булырга тиешле
иде алар нихәлдә
балар больницалар ул ничек әйтим инде бөтенләй эшләп бетмей чөнки хәзерге вакытта шул врачларга шул ниләргә яңадан акча түләргә кирәк әгәр дә әйтәбез хәзерге вакытта менә ул егетне банкрот итәләр икән димәк аның мөмкинлеге юк инде хәзер аны бөтенесә содержать итәргә ул
чөнкимәгән әле банкрот официально
официально вроде бы как юк но точно мин әйтәм бит инде ул финансовый эшләрме ул бит коммерческая тайна дигән нәрсәне сез бик яхшы беләсез инде бөтен нәрсәләрне без белеп бетерә алмыйбыз шуңа күрә кайсылары шулай әйтә кайсылары болай әйтә без дин әһелләре без финансовый эшләргә аларның менә шул матди ягына керешергә дә тиешле без кеше эшли кеше халыкка ярдәм итә без хәер дуада булырга тиешле без әлбәттә мөмкин булган хатны халыкка да җиткерергә тиешле без менә шул
исеме кем әле
ул Фаиз Гилманов
без аның белән элемтәдә торасыз
элемтәдә торабыз очрашкалыйбыз ул үзе дә килеп чыга кайсы вакытта ул әйтәм бит инде бик кеше күңелле юмарт егет ул һәр вакытта менә ничә еллар буе халыкка аның хәтле ярдәм итүчеләр бик сирәк әйтәбез бит инде безнең якларда күп ярдәм итүчеләр бар иде безнең әйтәбез менә Баязитов тоже күп эшләр эшләде әлхамдулилла шөкер шулай ук менә Хафизовлар бар иде безнең Надир Хафизов заманында телевизорлардан ниләрдән безнең утренне почталарга хәтле безнең балаларыбызны җибәреп эшләгән иде
Сергач якларында Түбән Новгород өлкәсендәге татарлар нигездә шушы бай татарларның иганәсе аркасында милли тормышны алып баралар дип әйтеп буламы
була тик хөкүмәт безгә һәр вакытта мин аны кабатлап та әйтәм безнең бөтен татар халкы дип әйтергә мөмкинлек бар Татарстаннан читкә яшәгән халкыбыз без по принципу спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мне шла яши без, я гни, узебез мяче салдырмасак, узебез балаларымызны укытмасак, узебез юлларыны тезетмесек, мне газларыны кертмесек, юлларымызны шыхетмесек, хекумет бізге үге балаларына караган кебекені карайлар. Почесным азалем.
Түбән Новгород өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте рәисе Гаяз Закиров белән хәбәршебез Рафис Җәмдихан сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башка телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.